Әйса Мәсих асманға чығыштың бұрын шағыртлығы Худаның мұқаддәс рухіні әвәтішіні вәд қығанды. Әйса асманға чығып кетіп 10 күндің кейін, бұ жығылып туған шағыртланың әммісі Әйса вәд қығандәк ұштым тұтла Худаның мұқаддәс рухі білән толықланды. Шу чағда ұла мұқаддәс рухының құдырты білән өзлері білмеген тұллада Худаға мәдіе оқышқы башылды. Шағыртлағы Худаның қыған караметлері әқіде башқылағы тәлім беріш үшін құдырет берілгенді. Худаның рухи Әйсаға иман кәлтігелләнің ішіді болыш білән ұлаға Худаны сөйіш бә оныңға бойсыныш күчіні берді.